Oikein mukavaa iltapäivää täältä Turun studiolta. Minä olen Tommi Rusanen ja toivon päivän viikon vieraana on Ismo Söderling. Mites Turku sijoittuu tässä siirtolaisuudessa? Onko Turusta lähdetty paljon vai onko nämä lähtijät ollut enemmän tuolta jostain maaseudulta vai miten tämä asia oikein?
No, täytyy vähän niin kuin miettiä asiaa tällä tavalla niin kuin segmentteinä kauniisti sanotaan, että jos me puhutaan yleisesti siirtolaisuudesta, niin ei Turku mitenkään niin kuin suuri lähettäjä ole ollut siinä mielessä. Jos me puhutaan esimerkiksi Amerikan siirtolaisuudesta, niin suurimmat siirtolaisryhmäthän tuli Pohjanmaalta, että yli puolet Amerikan suomalaisista omaa pohjalaiset juuret. Ja tämä johtuu nimenomaan siitä, että Pohjanmaa 1850-luvun jälkeen, niin se jäi jälkeen teollistumisesta, se oli köyhtyvä alue. Toisaalta se oli aikaisemmin ollut hyvin vaurasta aluetta ja ihmiset ei halunnut jäädä paikalleen kurjistumaan ja silloin tämä Amerikan siirtolaisuus oli pohjalaisille semmoinen henkireikä, että jos Pohjanmaata ei pystytä teollistamaan, kuten Kotkaa tai Tamperetta, Nokiaa, niin silloin he lähtivät muualle ja he lähtivät sitten Amerikkaan. Ja näitä vastaavia Pohjanmaita löytyy monissa Pohjoismaissa. Norjassa on omat Bergenin alueen ja Ruotsissa on Skånen alueet, jotka oli vastaavassa asemassa, että ne jäi syrjään tästä teollistumiskehityksestä ja ihmiset joutuivat sitten muuttamaan. Eli tällä tavalla niin kuin Turku esimerkiksi Amerikan siirtolaisuudessa tai jopa Australian siirtolaisuudessa ei ole mitenkään huomattava. Mutta sitten Turulla on semmoisia omia erityispiirteitään, että jos ajatellaan vähän taaksepäin, niin noin 100 vuotta sitten, kun Suomi oli Venäjän alaisuudessa, niin Suomessa iti kuitenkin tämmöinen itsenäisyyden halu ja siemen. Ja suomalaiset perusti aika paljon tämmöisiä ihanneyhdyskuntia eri puolille maailmaa. Niitä on tälläkin hetkellä jäljellä Etelä-Amerikassa ja Pohjois-Amerikassa, Aasiassa, monissa eri paikassa. Ja Etelä-Amerikkaan, Argentiinaan ja Brasiliaan perustettiin tämmöisiä uskonnollisia yhdyskuntia. Brasiliassa on tämmöinen kuin Penedo. Penedo kirjoitetaan Penedo. Ja sillä on hyvin vankat juuret Turussa. Toivo Uusikallio, joka oli turkulainen ja turkulaistaustainen, niin keräsi täällä ison joukon. He olivat adventisteja, vegaaneja, kasvissyöjiä. Ison joukon ihmisiä. Heitä lähti sitten, voisi sanoa, että lähes sadoittain täältä sitten Penedun ja perustivat sinne sitten oman yhdyskuntansa, joka sitten kuitenkin vähitellen hajosi ja rapautui. Mutta se on semmoinen turkulainen esimerkki siitä, että miten määrätyt ryhmät voi muuttaa sitten ja saada hyvinkin paljon aikaan siellä tulomassa. Ja tämä Toivo Uskallion perintöhän elää täällä, onko se nyt Piikkiössä vai Paimiossa, missä on Toivon linna ja sisäoppilaitos ja tällä tavalla hänen juurensa on täällä Turun alueella. Ja sitten Turusta tunnetaan tämmöinen niin sanottu masinistisiirtolaisuus, eli konepäällystösiirtolaisuus. 1900-luvun alussa Belgian Kongossa oli paljon kaivostoimintaa ja sinne tarvittiin ammattitaitoisia laivureita ja kuningas Leopold Belgiasta käytännössä omisti tämän alueen ja sanaa pantiin kiirimään ja Turusta lähti huomattavassa määrin kymmenittäin näitä nuoria vastavalmistuneita laiva-ammattilaisia masinisteiksi Kongojoille. He teki tämmöisen 5 vuoden kontrahteja, sopimuksia sitten, ja tämä oli tämmöinen turkulainen erityinen ilmiö kanssa.
Tässä ei ilmeisesti ollut kyse pysyvästä siirtolaisuudesta, vaan enemmän tämmöinen väliaikainen.
Kyllä, ne oli 5 vuoden pestejä, ja Turussakin on semmoisia, jopa minun tuttavan iso isä on ollut sillä tavalla, että hän oli 5 vuoden pestissä, ja heillä palkka oli aika hyvää, ja eläkkeenä he sai sitten semmoisen kämmenen kokoisen kultakimpaleen, vasta sitten 5 vuoden työstä saatua eläkettä ja tämä kultakimpale on suvun halussa edelleen.
Elannon hankkiminen kuitenkin on ehkä se yksi suurimpia syitä siirtolaisuuteen, että tietysti poikkeuksena just nämä adventistien muutto, tällaiset utopiayhteiskunnat, mitä lähdettiin rakentamaan.
No tietenkin näin on, että suurimmassa mittakaavassa se on aina, siirtolaisuus on yleensä aina seurasta siitä, että halutaan turvata elämänlaatu, elämäntasoa ja elintasoa ja sen takia työn perässä muutetaan, että Amerikan siirtolaisuushan heijastuu nimenomaan työn vuoksi tapahtuneena muuttona. Suomalaisia meni Michiganiin ja Minnesotaan metsätöihin ja kaivostöihin ja Australiassa, kun sitten myöhemmin mentiin 30-luvulla ja 50-luvulla, niin kaivostoimintaan ja näin päin pois. Että kyllä se työ on ollut hyvin, hyvin suuri tekijä tässä taustalla. Samahan oli 60- ja 70-luvulla, kun 300 000 suomalaista lähti Ruotsiin töihin. Niin siinä oli vetävänä tekijänä tietenkin Ruotsin erittäin suuri työvoimapula. Ruotsin teollisuus kukoisti 60-luvulla. Autoteollisuus, kutomateollisuus, laivateollisuus oli tosi kovassa iskussa ja suomalaisia tarvittiin. Ja täällä suuret ikäluokat sitten lähti työllistymään Ruotsiin päin. Minäkin olin siellä sitten pari vuotta pyörimässä Ruotsin eri autotehtailla ja harjoittelin elämää.
Niin, Suomessa alkoi maaseutu pikkuhiljaa tyhjenemään, ei sitten töitä ja teollistuminen taas Suomessa ei ollut ihan yhtä nopeeta.
Ei.
Ruotsin palkkatasokin taisi olla aika hurja. No se, verrattuna Suomeen.
No joo, nyrkkisääntö oli, että Ruotsin palkkataso oli noin kolminkertainen verrattuna Suomen palkkatason. Ennen kuin mä lähdin täältä, niin mun kesätyöpaikka TVH:lla oli, taisi olla 3 markkaa tuntia, kun menin Ruotsin autotehtaalle, niin alkupalkka oli 12-13 kruunua tuntia. Kruunu ja markka nyt ei ollut ihan samaa, mutta sinne päin.
Sitten on tällaisia nytkähdyksiä tapahtunut aina, esimerkiksi 60-luvun loppupuolella suuri devalvaatio tehtiin. Niin.
Kyllä, 67 lokakuussa hallitus devalvoi markan 30%, niin sehän sitten Suomesta katsottuna näytti siltä, että Ruotsissa kruunun, kun palkat maksettiin kruununa, niin kruunun arvohan nousi 30%, niin sitten tällä on katsottu kansalle aika suuri vaikutus lähtömuuttoon. Että yleensä on sillä tavalla, että kun tapahtuu suuria joukkomuuttoja, niin kuin Amerikkaan tai Ruotsiin, niin siinä tapahtuu 3 ilmiötä samanaikaisesti. Lähtöalueella, eli Suomessa, täytyy olla joku työntävä tekijä. 1800-luvulla se oli Pohjanmaan kuihtuminen. 1960-luvulla, kun Ruotsi houkutteli, niin täällä oli suuret ikäluokat, jotka ei löytänyt työtä. Samaan aikaan siellä toisessa päässä täytyy olla vetäviä tekijöitä. Amerikassa se oli erittäin kova työvoimapula kaivoksilla ja metsätaloudessa. Sama oli täällä Ruotsissa sitten 60-luvulla teollisuudessa. Ja kun nämä työntävät ja vetävät tekijät kohtaa, niin se aiheuttaa suuren muuton. Mutta siihen väliin täytyy saada sitten muutot ratkaisevaa tekijä. Ja Amerikan siirtolaisuudessa se oli nimenomaan se, että laivalinjat syntyi samoihin aikoihin.
Mm.
Eli se mahdollisti tämän vetävien ja työntävien tekijöiden realisoituminen. Sama oli Ruotsin kohdalla, että Suomi autoistui kuitenkin pikkuhiljaa, lauttaliikenne kehittyi ja tällä tavalla, että ihmisille mahdollistui tämä liikkuminen. Ja sama toistuu Viron ja Suomen välillä. Virosta pukkaa porukkaa tänne nyt, kun lauttaliikenne toimii, että Tallinnasta Helsinkiin lautta kulkee nopeammin kuin pendolino Turusta Helsinkiin.